Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man ursila bil huda wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatli Almaty telearnasının körermenderi. Bizde joqtan bar etip jaratkan, jub-jub etip jaratkan äweli Alla Tağalağa sansız şükürler men maqtaw madaqtar bolsun. Jäne de paygambarımız sallallahu aleyhi wasallamğa bizge бақытты күн кешуді үйреткен, бақытты отбасы болуды үйреткен тәлімгер пайғамбарға Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Жалпы бізге берілген тақырып жанұя жарасымы. Жанұя отбасы, яғни бақытты болу үшін не істеу керек, не қылу керек және кімнен үлгі алу керек. Бұны Алла Тағала қасиетті Құранда бізге баяндап қойған. Лақад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана. Сендер үшін пайғамбарда өте үлкен өнеге бар дейді. Бақытты күн кешу үшін, бақытты отбасын құру үшін батысқа еліктеудің немесе тағда басқа жаңағыдай мысалы футболдың немесе тағда басқа бір әртістерге еліктеудің қажеті жоқ. Ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өміріне қараса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламмен жақын танысса, сол бізге жеткілікті. Енді мысалы, бақытты болу үшін адам не істеу керек? Бірінші бір-біріне шынайылықпен қарау керек. Бір-біріне сенім арту керек. Яғни, бір-біріне күмәнменен қарауға мүлдем болмайды. Екінші мәселе, мысалы, бақытты отбасы болу үшін жақсылыққа бұйырып, бір-бірін жамандықтан тыю қажет. Алла Тағала бұған қатысты Құранда Кунтум хайра умматин ухрижат линнас тәмуруна бил мағруфи ва танхауна анил мункар. Сендер ең хайырлы үммет етілдіңдер дейді. Қандай амалмен бір-бірлеріңді жақсылыққа шақырып, жамандықтан қайтаруменен сендер ең хайырлы үммет етілдіңдер дейді. Мінекей бақытты отбасы болу үшін, бақытты отбасын құру үшін біз бір-бірімізді тек қана жақсылыққа шақырып, жамандықтан тыюға әрекет жасауымыз қажет. Және осы жерде бір айта кететін нәрсе, екінші тарап, бірінші тарап жақсылыққа шақырған кезде, жамандықтан тыйған кезде, екінші тарап соны түсіністікпен қарап, барынша дұрыс қабылдап, өзінің бойында қателігі болса, қателігін мойындап, сол қателігіменен жұмыс жасауға әрекет қылуы қажет. Енді бақытты отбасы болудың тағы да бір қағидаты, ол кемшіліктерін ерлі-зайыптылар екі жақ бір-бірінің кемшіліктерін көркем түрде түзету. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өміріне қарайтын болсақ, пайғам Айша анамыз мысалы, екеуінің арасындағы қарым-қатынастан біз ол нәрсені үйренуге болады. Айша анамыз бірде Айша анамызға бір қызметшісі ыдыс алып кеп беріп, ыдыстың кімнен келгендігін Айша анамыз естіген кезде, ашуға бой алдырып сындырып қойған. Ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның басқа әйелінен келген ыдыс еді. Сол кезде жақын жүрген кісілер бұл амалды естіп біліп, бүкіл мұсылмандардың анасы осындай амалға бара ма деп таң қалған кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ол жай бір ашуға бой алдырды ғой деп мәселені жылы жауып, барынша одан кейін Айша анамызбенен жұмыс жасап, Айша анамызға түсіндіріп, жалпы ол амалдың дұрыс емес екендігін, олай жасауға болмайтындығын түсіндіріп, осылай бір-біріне түсіністікпен қарайтын болған былайша айтқанда. Және де келесі бақытты отбасы болу үшін ұстанатын қағида ол бір-бірінің айыптарын жасыру. Алла Тағала бұған Құранда бұл мәселеге қатысты олар киімдерің және сендер де олардың киімдерісіңдер дейді. Яғни не бір-бірін жасыру барынша. Адамның мысалға айтатын болсақ, денесін ыстықтан қорғайтын ол шүберек киім. Суықтан да қорғайтын сол киім. Және де бойын денесін ұятты жерін жабатын, ұяттан қорғайтын ол да киім. Мінекей дәл сол секілді ерлі-зайыптылар бір-бірінің жақсылығын асырып, жамандығын жасыруға әрекет қылуы қажет. Бір-бірін барынша арнамысын таптатпауға, арнамысын сақтауға әрекет қылуы қажет. Бұл да бақытты отбасы болудың қағидаттарының бірі болып есептеледі. Сонымен қатар, келесі айтатын нәрсе ол жарыңның қалауын терең сезіну. Жарыңның қалауын, яғни нені ұнатады, не нәрсені жақсы көреді, соны барынша түсіну. Соған әрекет қылып, сол нәрсені алып беруге барынша әрекет жасауымыз қажет. Бұл да не жанұя жарасымды болу үшін өте мән берілетін амал болып есептеледі. Одан бөлек тағы да келесі айтатын нәрсе, ол отбасыға уақыт бөлу, отбасыға көңіл бөлу. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мысалы Айша анамызбенен ойнайтын болған, қалжыңдасатын болған ақиқатпенен. Айша анамызбен мысалы хадистер келеді бізде. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Айша анамызбенен жарысқандығы, Айша анамызға жаңағыдай мысалы өздерінің әйелдерін Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сапарға шығатын кезде жаңа жеребе тастап, өзімен бірге тіпті сапарға бір жаңағы әйелдерінің бірін ертіп жүруі, бұның барлығы Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сол отбасына көңіл бөлгендігі, ұлдарына, қыздарына көңіл бөлгендігі. Мысалы, қыздарына көп көңіл бөлгендігі соншалықты, ұлдарына қарағанда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қыздарын қаттырақ жақсы көретін болған. Одан бөлек тағы да айтылатын нәрсе ол сабырлық мәселесі. Кез келген отбасы болғаннан кейін неше түрлі қиындықтар болады, өмір болғаннан кейін неше түрлі ащы тұщы кездер болады. Сондай жағдайда барынша бір-бірін сабырлыққа шақыру, төзімділікке шақыру. Мысалы, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның отбасында тіпті қазан қайнамаған күндер де өте көп орын алған. Мысалы, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бірде сәрес таңғы уақытта кіріп келіп Айша анамызға жейтін бір нәрсең бар ма деп сұраған кезде Айша анамыз еш нәрсенің тіпті бір жұтым құрманың, бір тістем құрманың жоқ екендігін айтқан кезде онда мен оразамын деп ары қарай ораза ұстап, оразасын жалғастырып кете берген Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Мінекей бізге бақытты өмір сүруімізге, бақытты өмір сүру үшін үлгі болуға, үлгі тұтарлық адам осы Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Себебі жаңа жоғарыдағы айтқан аятта Алла тағала не дейді? Лақад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана. Сендер үшін пайғамбарда өте үлкен өнеге бар деді. Біз осы Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламмен жақын танысатын болсақ, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның әйелдерімен қарым қатынастарын оқып біліп, жақыннан таныса білетін болсақ, жаңағы бала шағаларыменен, ұлдарыменен қандай қарым қатынаста болды, қыздарыменен қандай қарым қатынаста болды, соның барлығын оқып біліп, үйреніп, соған амал қылатын болсақ, сол кезде нағыз бақытты отбасы құруға бізде үлкен мүмкіндік болады.